Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Glavni haški tužilac Serž Bramerc, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, predstavlja izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Predsjednici Srbije i Hrvatske danas zajedno u Banja Luci. Savet za borbu protiv korupcije traži od predsjednika Tadića da utiče na vladu da objavi dokumentaciju o tome da li se prodaje i infrastruktura Telekoma Srbije. 40 ljudi ubijeno u napadima ispred jedne zgrade državne administracije u Pakistanu. U većem delu Srbije danas oblačno ali toplije, s temperaturom do 13 stepeni. A u narednih pola sata ćemo čuti kakve bi posljedice moglo imati to što je Wikileaks objavio i spisak objekata i ustanova širom sveta za koje SAD smatraju da su od ključnog značaja po američku bezbednost.
Prema nekim analitičarima ovo može biti poticaj potencijalnim napadačima, s obzirom da je te objekte američka vlada označila kao vitalno važnim.
Nedelju dana pred kosovske izbore, među tamošnjim Srbima i dalje aktualno pitanje, glasati ili bojkotovati.
Ako se mi ne borimo, ko će da se bori? Iz Srbije ne dobijem ništa, smanjena mi je plata, mnoge beneficije koje bi trebali da imamo, to je sve ukinuto.
Iskreno, možda hoću da izađem. Mislim da hoću, ali...
Da vam kažem, sudbina Srba nažalost se rešava u Hagu i u Evropskoj uniji i u Americi, a ja tamo nemam pravo na izbor.
Čućete i šta o početku Next You sezone kaže upravnik ateljeja 212 Kokan Mladenović.
Svi zajedno živimo u jednim kulturnim kasabama u kojoj su se vrednosti u kulturi i vrednosti u društvu su navratile. Ovo je idealna prilika da se takve vrednosti razvije.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je uoči objavljivanja redovnog izveštaja glavnog haškog tužioca Serža Bramerca za Radio Slobodna Evropa rekao da Srbija čini sve da pronađe i uhapsi dvojicu preostalih haških optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Očekujem da Bramerc i Haški tribunal se ne koristi kao sredstvo pritiska na Srbiju, odnosno da se shvati da Srbija to ne radi zbog Evropske unije ili zbog Bramerca ili zbog Haškog tribunala, nego radi zato što smatra da je to naša obaveza i nema potrebe da nas bilo ko na to opominje. A čini mi se da neko misli da ukoliko ti izveštaji budu pozitivni, onda će opasti pritisak i Srbija praktično to sve neće ispuniti. To je potpuno pogrešan pristup.
Kaže ministar policije koji je rekao i da ne postoje razlozi za internacionalizaciju pitanja položaja Bošnjaka u Srbiji, jer kaže ta manjina u ovoj zemlji uživa sva prava. O tome više slušajte nakon vesti. Savet za borbu protiv korupcije tražio je od predsjednika Srbije Borisa Tadića da utiče na vladu da objavi dokumentaciju iz koje bi se videlo da li je na prodaju ponuđena infrastruktura Telekoma Srbija. Savet je dva puta tražio od vlade da objavi obrazloženu odluku o prodaji većinskog paketa akcija Telekoma, ali nisu dobili odgovor. Društvo sudija Srbije tražilo je da ministarka pravde Snežana Malović preuzme odgovornost za, kako se navodi, pravni haos u pravosuđu i optužilo je za odsustvo pravničkog znanja i odgovornosti prilikom posljednjeg nastupa u medijima. Malovićeva je u jednom intervjuu rekla da će propusti nastali prilikom opšteg izbora sudija biti ispravljeni kroz sistemsku proveru svake pojedinačne odluke i dodala da je neprihvatljiv predlog društva sudije i udruženja tužilaca da se taj problem reši usvajanjem posebnog zakona. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da nema potrebe za posrednikom Ujedinjenih nacija za razgovore o tehničkim pitanjima Prištine i Beograda. On je rekao da je Kosovo nezavisna država koja će sa svim susedima razgovarati u okviru međudržavnih dobrosusedskih odnosa. Generalni sekretar UN-a odredio je šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera i šefa kancelarije UN-a u Beogradu Andrewa Glimora kao posrednike u razgovorima Prištine i Beograda. Hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću danas će u Banja Luci biti uručena nagrada za ličnost godine koju dodeljuje list Nezavisne novine, ali će se tom prilikom okupiti i predsjednici država iz regiona, uključujući i Borisa Tadića.
Banja Luka će danas biti mjesto okupljanja skoro svih državnika iz regiona. Povod je proglašenje ličnosti godine koju dodjeljuju banjalučke nezavisne novine. Ovogodišnja nagrada bit će uručena predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću. Direktor i vlasnik nezavisnih novina Željko Kopanja rekao je da će Josipović biti proglašen za ličnost godine zbog toga što je državnik bez ratne prošlosti, ima pozitivan angažman u odnosima sa državama bivše Jugoslavije i vodi politiku pomirenja i tolerancije. Manifestaciju će svojim prisustvom uveličati predsjednici Srbije i Crne Gore Boris Tadić i Filip Vujanović, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Tokom trajanja manifestacije u hotelu Bosna bit će održani i bilateralni razgovori članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednicima Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Protokolom je također predviđeno da predsjednik Hrvatske razgovara i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bivši ministar odbrane Hrvatske Berislav Rončević u Zagrebu je nepravosnažno osuđen na 4 godine zatvora, a njegov pomoćnik Ivo Bačić na 2 godine zbog optužbi da su državu oštetili za oko 1,5 milijuna eura. Županijski sud u Zagrebu presudio je da će, ukoliko presudu potvrdi i Vrhovni sud, državi morati da vrate novac. Njima je suđenju je sud direktnom nagodbom kupili vojne kamione i Iveco, koji su na konkursu bili skuplji od kamiona MAN. Najmanje 40 ljudi poginulo je u 2 samoubilačka napada u dvorištu ispred zgrade državne administracije na severozapadu Pakistana, saopštile su lokalne vlasti. U napadu je ranjeno više od 60 ljudi, a eksplozije su se dogodile u trenutku kada se u zgradi održavao sastanak plemenskog saveta oblasti Mohmand, koji je bio posvećen formiranju bezbednosnih snaga za borbu sa talibanima. Prvi razgovori između Irana i 6 svjetskih sila o spornom nuklearnom programu počeli su u Ženevi. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton vodi pregovore, a Zapad se nada da će Iran odustati od obogaćivanja uranijuma. Južnokorejska vojska jutros je počela sa 5-dnevnim vežbama gađanja na kopnu i moru, iako je Severna Koreja upozoravala Seul da to ne čini, javlja britanski BBC.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića. Na početku tematskog dela emisije vraćamo se na izveštaje o saradnji Srbije s Haškim tribunalom, koji će glavni tužilac Serž Bramerc danas predstaviti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predstavljanju izveštaja danas će u Njujorku prisustvovati i direktor Kancelarije za saradnju s Hagom Dušan Ignjatović.
Naše je stanovište da izveštaji predstavljaju potvrdu da su Srbija i tribunal ostvarili veoma visok nivo saradnje i da jedino nerešeno pitanje predstavljaju 2 preostala begunce. U najvećem delu saradnja jeste, kad kažemo, znači najvećem delu mislim na dostavljanje dokumentacije, uvid u arhive, pristup svjedocima, zaštita svjedoka, svi te drugi tehnički aspekti saradnje se zaista odvijaju bez jednog i najmanjeg problema i to stoji u izveštajima i predsjednika Robinsona i tužioca Bramerca. To je i naš stav.
Abramercove izveštaje za Ninoslava Krstića, predsjednika Foruma za bezbednost i demokratiju i generala u penziji, korektan, pre svega u delovima koji se tiču saradnje oko dokumentacije, ali i političke klime za hapšenje preostale dvojice haških optuženika. No Krstić upire prstom na službe, kao na nekoga ko je zakazao u tom poslu.
Međutim, i ono što nedostaje u tom izveštaju, a naravno on to ne može ni da stavi, to je konačna i potpuna saradnja, to je hapšenje preostalih 2 optuženika. I on prosto to ne može, tu činjenicu da zanemari. Kad kažem da je klima ovdje dobra, tu pre svega mislim i na zadnje izjave i Ivice Dačića, naprednjaka Tomislava Nikolića i Velje Ilića, znači to su sad neka, da tako kažem, ajde se mi Dačića, ali ovo su nova imena koja se potpuno slažu da mora da se ostvari puna saradnja sa Haškim tribunalom, što znači da je ta politička klima u celini potpuna. E, ovo je drugo, tehnički posao, mislim da su tu zakazale službe. Sigurno je da mora da se uradi konkretno ili da se dokaže da on nije živ ili da se dokaže da on nije u zemlji, a zato treba da se ovdje urade određene stvari onako kako je Brames rekao.
Od saradnje s Haškim tribunalom i Bramercovih izveštaja zavise svi koraci Srbije na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Beograd je uspeo da dobije upitnik Evropske komisije o zahtevu za članstvo Srbije u Uniju, ali su istovremeno evropski ministri poručili da Srbija neće i formalno postati kandidat za ulazak u Uniju dok ne završi saradnju s Haškim tribunalom, odnosno dok ne uhapsi Ratka Mladića. Ksenija Milenković, savjetnica potpredsjednika vlade za evropske integracije, kaže da su vlasti u Beogradu toga svesne.
Jednako kao što smo svesni toga da o tome da li postoji puna saradnja mogu da se pojave različita tumačenja. Naravno, ono što je najbitnije za nas je to da se ne dovodi u pitanje politička volja Srbije da sarađuje, dakle to je nešto što je potpuno jasno i potpuno je jasno da zaista činimo sve što je u našoj moći da se ta saradnja na zadovoljavajući način zaokruži, odnosno da se lociraju i prebace u Hag preostali optuženici.
Kaže Ksenija Milenković, savjetnica potpredsjednika vlade uoči izveštaja Serža Bramerca, koji će za nekoliko sati biti predstavljen pred Savjetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U desetak dana predizborne kampanje pred predstavnicima 8 srpskih lista zadatak je da dokažu svojim sunarodnicima da postoje razlozi za uzimanje učešća u vlasti na Kosovu. Time bi trebalo da kod mnogih sruše uvreženo mišljenje da bi na taj način priznali pre 2 godine u Prištini proglašenu državu, a istovremeno i da dokažu da im se uključivanjem u institucije Kosova otvaraju vrata za rešavanje problema s kojima se svakodnevno nose. Ipak, za razliku od situacije sa posljednjih izbora iz 2007. čini se da neodlučnih ima sve manje, zabeležio Miloš Teodorović.
Slađana Vukadinović je nastavnica engleskog jezika za niže razrede. Sa 2 dece ostala je na Kosovu. Do sada nije izlazila na izbore vodeći se za preporukama Beograda. Danas je, kaže, potpuno drugačijeg stava.
Ako se mi ne borimo, ko će da se bori?
A kako doživljavate pozive iz Beograda da se ne izbađe na izbore?
Pozivi traju već 5 godina da se ne izlazi. Ja sam te pozive prihvatala, nisam izlazila, ali ja iz Srbije ne dobijem ništa. Smanjena mi je plata, mnoge beneficije koje bi trebali da imamo, to je sve ukinuto.
Biljana Rusimović, učiteljica je u Dobrotinskoj školi.
Mislim, lepo je naši da se bore za prava na Srba koji smo ovde ostali.
Kakva je vaša odluka ako ćete izaći na izbore?
Pa...
Teško biti.
Premišljanje traje.
Iskreno, možda hoću da izaći. Mislim da hoću, ali... Još se kao mislim.
Penzionerka Snežana Borzanović jedna je od više desetina Srba koliko ih danas ima u Prištini. Odlučno je u nameri da ne izađe na izbore.
Zašto? Zašto da glasam? Ajde, objasnite.
Kažu oni koji su za izbore da se ovde rešava sudbina Srba na Kosovu, a ne u Beogradu.
Da vam kažem, sudbina Srba nažalost se rešava u Hagu i u Evropskoj uniji i u Americi, a ja tamo nemam pravo na izbor.
Na posljednjim izborima glasilo je 1-2% registrovanih srpskih birača. Danas se očekuje znatno bolji odziv, ipak ne toliki da se obezbedi maksimalno moguće prisustvo Srba u parlamentu. Mogućnost da Srbi masovnije izađu na izbore, uveren je prištinski advokat i analitičar Razne Vlasi, sprečavaju problemi političko-psihološke prirode.
Znate da Srbin po nacionalnosti shvati da živi u jednoj državi koja se zove Kosovo, a ne Srbija, to je težak i psihološki i politički, da ne kažem i mentalni problem.
Izborni uslovi na Kosovu koji favorizuju manjine odlična su šansa za dolazak na vlast onih koji tu ambiciju samo zbog vlasti imaju. Stvari ličnog izbora, da li će se to i dopustiti? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Glavni haški tužilac Serž Bramerc Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavlja izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Predsjednici Srbije i Hrvatske danas zajedno u Banja Luci. Savet za borbu protiv korupcije traži od predsjednika Tadića da utiče na vladu da objavi dokumentaciju o tome da li se prodaje i infrastruktura Telekoma Srbije. 40 ljudi ubijeno u napadima ispred jedne zgrade državne administracije u Pakistanu. Vraćamo se na teme. Na sastanku Bošnjačkog nacionalnog veća u Novom Pazaru, koje ne priznaje država, a koju većinu čine sledbenici muftije Zukorlića, najavljeno je da će biti zatražena pomoć Sarajeva u internacionalizaciji bošnjačkog pitanja u Srbiji, odnosno na Sandžaku, zbog, kako navode, konstantno kršenja prava Bošnjaka. Jedna sarajevska adresa je član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, a druga Reisul Ulema islamske zajednice Mustafa Cerić. Povod je spor oko formiranja Bošnjačkog nacionalnog veća koji traje još od letos. Tim povodom Melvud Dudić, predsjednik nepriznatog Bošnjačkog veća, za naš program kaže:
poznaćemo i sa stanjem u kome se nalaze Bošnjaci, tražit ćemo od njih da se zauzmu kod međunarodne zajednice kako se ne bi kršila pravo Bošnjaka u Srbiji. A evidentno da se krše pravo Bošnjaka. Najbolji primjer jeste ponašanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava kada su u pitanju izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka.
Kaže Melo Dudić, predsjednik nepriznatog Bošnjačkog vijeća u Ministarstvu za manjinska prava vlade Srbije, rečeno nam je da se danas oko toga neće izjašnjavati. Oglasio se međutim ministar policije Ivica Dačić, koji je rekao da ne postoje razlozi za internacionalizaciju pitanja položaja Bošnjaka u Srbiji, jer, kako je rekao, ta manjina u ovoj zemlji uživa sva prava.
Predstavnici Bošnjaka se nalaze u vladi Srbije, ima dva ministra u vladi Srbije. Nisam siguran da u vladama u regionu predstavnici svih nacionalnih manjina imaju svoje predstavnike u vlasti. U svakom slučaju mi smo spremni za razgovore o svemu tome. U razgovorima se pre svega mora posvetiti pažnja opštem razvoju celog tog regiona, a svako zaoštravanje odnosa ne ide u korist bilo kome. Nama je od vitalnog interesa održavanje političke i svake druge stabilnosti u našoj državi i nisam više siguran da ni od strane međunarodne zajednice postoji više zainteresovane da se stalno internacionalizuju neki novi problemi na ovom prostoru.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 časova.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na jednu priču iz sveta. Najkontroverzniji dokument koji je do sada objavila internet stranica Wikileaks svakako je spisak postrojenja, čiji gubitak može kritički uticati na američku nacionalnu bezbednost. Lista koju objavljuju i ugledne svetske novine obuhvata plinovode, komunikacijske i transportne planove, priredila Sabina Čabaravdić.
U februaru prošle godine State Department je od svih američkih misija u inostranstvu zatražio da naprave popis postrojenja čiji bi eventualni gubitak mogao utjecati na američku nacionalnu sigurnost. Kako su spiskovi napravljeni i poslani diplomatskim depešama, tako su stigli i do Wikileaksa. Za razliku od opaski tipa da je supruga nekog predsjednika sva sastavljena od plastičnih operacija ili da su Putin i Medvedev, Batman i Robin, ove su informacije opasne ne samo za američku nego i za svjetsku sigurnost. Osim plinovoda, saobraćajnica, satelitskih komunikacija i postrojenja značajnih za avioindustriju, na spisku su i rudnik kobalta u Kongu, tvornica seruma protiv zmijskog ujeda u Australiji, postrojenje inzulina u Danskoj, pogon u Edinburgu za proizvodnju dijelova bitnih za podmornice na nuklearni pogon. Naravno, ključno pitanje koje donosi i današnji Times jeste: je li ovo stvarno popis mogućih meta koje bi mogle biti od koristi teroristima? Prema nekim analitičarima ovo može biti poticaj potencijalnim napadačima, s obzirom da je te objekte američka vlada označila kao vitalno važnim. S druge strane, britanski BBC ocjenjuje kako u spiskovima i nema puno novoga, te da je u mnogim slučajevima na popisu naveden samo grad, ne i stvarna adresa. Osim toga, važni objekti imaju i posebne mjere sigurnosti. U međuvremenu u Washingtonu je objavljeno kako Sjedinjene Američke Države pripremaju opsežnu rekonstrukciju diplomatske službe. Glavni je cilj premjestiti diplomate i funkcionere koji su identificirani u depešama. Premještajima će biti obuhvaćeni i vojni i obavještajni službenici.
Ponovo smo u Srbiji, gdje se posle nekoliko dana poplava i vanrednih mera na pojedinim rekama, situacija od jutros polako stabilizuje. Vodostaj Drine nastavio je da opada, Lim se vratio u korito, rekao je za naš program načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Jutro se konstatuje dalji pad vodostaja kada je reč o Limu, dakle na teritoriji Prijepolja. Također kada je reč o Savi, u reonu Ljubovije, Loznice, Prnjavora, voda se i dalje povlači. U okolini Šapca, dakle voda se negde u stagnaciji, bar je tako izmereno jutro su 6 časova. I mi ne očekujemo da dođe do ozbiljnijih problema. Ono što u svakom slučaju hoćemo da uradimo, da u narednih 48 sati budemo i dalje oprezni i nakon toga očekujemo ipak neku vrstu smirenja. Dakle, u toku noći nije bilo evakuacije, nije bilo ugroženih objekata i već smo i redukovali snage sektora za vanredne situacije.
Situacija se polako stabilizuje i u Bosni i Hercegovini, budući da su padavine prestale tokom vikenda, ali je pričinjena šteta ogromna. Situacija je i dalje kritična u Hercegovačko-neretvanskom i Podrinjskom kantonu u Federaciji, a u Republici Srpskoj u Posavini i okolini Višegrada. Desetine kuća još su pod vodom, a pokrenuta su i klizišta koja su u Tuzli odnela 3 života. Naime, kuća koja je bila na klizištu srušila se, a u njoj je poginula porodica Saklić. Njihov prvi komšija Nuraga Hujdur ispričao je za naš program kako se to dogodilo.
Ja sam ga baš pitao, čanuli, kako si se sam probudio i tako, kaže Nuraga, probudio sam se, osjetio puca, kreće kuće, pošao izaći na vrata sobi gdje je spavao, nije uspio jer su vrata već blokirana bila. I onda kaže, povukao ženu za ruku, ploča te prostorije, betonska ploča pukla i na dva dijela. Jedan dio ploče mu je ženu uhvatio i da smo čuli, dok nisu izvukli, vikao je dva sina, Nerko, Semire.
Iako je tokom vikenda predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio kako je šteta od poplava u tom entitetu veća od pola milijarde maraka, u Federalnom operativnom centru civilne zaštite kažu da je o proceni štete još rano govoriti. Mirsad Teskeređić iz Federalnog operativnog centra procenjuje da će šteta zasigurno biti viša od 10 miliona maraka.
Što se tiče šteta na ovim navedenim područjima, nakon prestanka stanja prirodne i druge nesreće koje su proglasile općine Podrinjskog kantona, odnosno općine Čapljina, odmah po prestanku stanja prirodne nesreće pristupit će se procjenama šteta na tim područjima. U junu mjesecu, kada smo imali ogromne štete preko 50 miliona maraka, ove štete na području Goraždanske regije, odnosno Čapljine, štete ne mogu doseći taj nivo, ali mogu negdje biti približno jednake.
Dodimo na kraju ovog bloka da je saobraćaj obustavljen na dva granična prelaza, Pavlovića most prema Srbiji i Gabela polje Čapljina prema Hrvatskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna ekonomska priča iz Srbije, radnici fabrike Metal Sistemi jutro su radikalizovali štrajk u holu zgrade Poreske uprave u Kragujevcu, gde već 2 nedelje protestuju, tražeći isplatu zaostalih zarada i poništavanje privatizacionog ugovora. Na podove u hodnicima Poreske uprave leglo je 80 radnika Metal Sistema koji su blokirali rad svih službi, zbog čega su zaposleni u toj državnoj instituciji vraćeni svojim kućama. Izveštava Branko Vučković.
Nekadašnja fabrika krupnih lanaca industrije Filip Kljajić privatizovana je 2008. godine, od kada su počeli da se ređaju problemi. Radnici od novog vlasnika danas traže isplatu 7 zaostalih zarada, poništavanje kupoprodajnog ugovora, obnavljanje proizvodnje i odgovornost za novonastalu situaciju. Predsjednik sindikata Miloš Tanasković kaže za Radio Slobodna Evropa da je to posljedica neispunjenih ugovornih obaveza i sistematskog uništavanja fabrike.
Odmah nakon privatizacije novi vlasnik je ugasio proizvodnju i otpočeo sa jednom velikom investicijom. Ta investicija ni do dan danas nije završena, proizvodnja je simbolična i mi smo već 2 godine u jednoj agoniji.
Na podove u hodnicima Poreske uprave jutros je leglo 80 radnika koji su blokirali rad svih službi, zbog čega su zaposleni u toj državnoj instituciji vraćeni kućama. Radnici koji već 2 nedelje štrajkuju traže da Ministarstvo unutrašnjih poslova provjeri način privatizacije tog preduzeća i ispita gdje je novac dobijen iz Fonda za razvoj za završetak investicije u fabrici krupnih lanaca. Oni poručuju da neće napustiti zgradu Poreske uprave dok država, koja je po njihovoj oceni glavni krivac za propast fabrike, ne reši njihov problem.
Firma je proglašena načisto, nemamo proizvodnju, plate nismo primili 7 mjeseci, više sam gladan nego što sam
sit. Pomogne me, na primjer, majka, otac koji su penzioneri, koji imaju male penzije.
Ja ovo nazivam srpski način privatizacije. Prodati firmu i apsolutno više nikoga ne interesuje šta je sa tom firmom. Mi mjesecima od početka ove godine nismo dobijali platu. Očaj nas je naterao da dođemo ovdje i da radimo to sve što radimo.
Naša firma je upropaćena. Došao tajkun, srušio nam firmu, pravi sad neku novu firmu gdje mi ne možda radimo. 7 mjeseci ne primamo plate, nismo platili struju, nismo platili vodu, da ne platimo komunalne usluge, zimnicu nismo spremili, drva nismo kupili, nemamo čega da živimo, deca su nam gladna.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predajom 12.000 potpisa u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije danas je registrovana nova politička stranka, Komunistička partija, čiji je lider Josip Joška Broz. Uz proteste i povike Skojevaca, jedne od preostalih 14 komunističkih partija koliko ih deluje na teritoriji Srbije, unuk Josipa Broza Tita najavio je učešće na narednim izborima i predstavio ciljeve svoje stranke.
Pa ciljevi naše partije su da vratimo dostojanstvo narodu, znači da ponovo napravimo jedan sistem vrednosti, znači sve oni koje su uništene za ove godine, da pomognemo mladima da se školuju, starima da se leče, penzionerima da primaju plate, znači sve ono što smo izgubili za ove ovolike godine. I najvažnije što smo željeli da objedinimo sve leve snage na teritoriji Srbije, o to smo uspeli, bez obzira što je bilo 14 komunističkih partija, mi smo uspeli sada napravimo jednu. Imali smo veliki problema s ovim vođama raznih komunističkih partija, a evo i s ovim drugima koji su, što kaže, pokušavali da nas razbiju, ali smo napravili jednu pravu partiju.
A na naše pitanje u kojoj meri će Titovi lik i delo biti ugrađeni u delovanje nove partije ovdašnjih komunista, Joška Broz kaže.
Mi ćemo braniti i lik i delo, branit ćemo tekovine narodno-oslobodilačke borbe normalno, ali ćemo raditi na tome da napravimo neko pomirenje, jer mi smo sada i u statut uneli, znači da bez obzira na veroispovest, na nacionalno opredeljeno, svako može da bude član partije, što tvrde da nekad nije moglo, iako je moglo, ali mi smo to čak i u statut, znači mi idemo na jedno pomirenje na svim, jer nema više živih ni partizana, ni četnika, zašto bi se svađali, daj da pomirimo narod i da zajednički krenemo u borbu za bolji život.
Kaže Titov unuk Joška Broz.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U okviru sezone Next You, koja na različite načine ispituje fenomen bivše Jugoslavije, Beogradsko pozorište Atelje 212 večeras predstavlja jednu od najuglednijih i najboljih pozorišnih predstava u regionu. U pitanju je predstava Žaba Sarajevskog kamernog teatra 55, inače rađena po tekstu Dubravka Mihanovića iz Zagreba, koji je za ovaj dramski tekst višestruko nagrađivan. Namera Atelja 212 je da kroz susrete, razmene iskustava i zajednički rad značajnih pozorišnih stvaraoca iz bivših jugoslovenskih republika pokuša da unapredi jugoslovenski kulturni prostor, koji, kako kaže Kokan Mladenović, upravnik tog beogradskog pozorišta, i dalje živi i uprkos raspadu zemlje.
Šta god se dešavalo sa prostorom bivše Jugoslavije u prošlosti, mi jako verujemo da se radi o jedinstvenom kulturnom prostoru. Radi se o narodima koji imaju izuzetnu istorijsku povezanost, radi se o narodima koji, sviđa nam se to ili ne, govore istim ili sličnim jezikom. Prosto mi iz Atelja verujemo da o prostoru bivše Jugoslavije treba razmišljati kao o jednom jedinstvenom prostoru, ili ako ćemo i praktičnije, kao jednom jedinstvenom pozorišnom tržištu. U svakom slučaju, intenzivna saradnja koju imamo sa teatrima s prostora bivše Jugoslavije i obostrana zainteresovanost da ta saradnja bude još uspešnija pokazuje da su i teatri sa prostora XU više nego željni otvaranja, jer svi zajedno živimo u jednim kulturnim kasabama u kojoj su se vrednosti u kulturi i vrednosti u društvu su navratile, i ovo je idealna prilika da se takve vrednosti razvije.
Čuli ste Kokana Mladenovića, emisiju završavamo još jednim kratkim pregledom najvažnijih vesti. Glavni haški tužilac Serž Bramert Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavlja izveštaj o saradnji Srbije s tim sudom. Predsjednici Srbije i Hrvatske danas zajedno u Banja Luci. Savet za borbu protiv korupcije traži od predsjednika Tadića da utiče na vladu da objavi dokumentaciju o tome da li se prodaje i infrastruktura Telekoma Srbije. 40 ljudi ubijeno u napadima ispred jedne zgrade državne administracije u Pakistanu. U većem dijelu Srbije do kraja dana oblačno i toplije s temperaturom do 13 stepeni. Ovo je sve u našoj emisiji od 14 časova. Slušajte naš regionalni program od 18 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijatno.